Русияда 1917 жылғы инқилапқа 95 жыл толғанда өткерілген фикір білішу әр жиденші кішінің яңа инқилап керек деп есепләуін көрсетті. Бүтін Русия жемағат фикірін үйрену үзәге сұраштырғандарының 13% Русияға инқилап керек деп білдірген. Шул уақытта фикір білішуде қатынасқандарының 78% бірнеңгі шартларда да хакимиетіні күш білен алыштыруға жол қоярға ярамай деген фикірді. Мәскеудегі стратегик тикшеренулер үзәге өткерген соңғы фикір білішуде яна инқилап турында фикер алышуларының артып кетуін көрсәтте. Ярты йыл элеккенә күп меңләгән кешенең протест чараларына чыгуына карамастан, шундый фикер белешүдә катнашканнарның бик зур күпчелеге яңа инкылаптан куркулары һәм аны теләмәүләре турында әйткән булган. Стратегик тикшеренүләр үзәге җитәкчесе Михаил Дмитриев әйтүенчә, Русиядә әле дә халык инкылап кирәкле нәрсә дип исәпләми, әмма инкылап чыннан да булырга мөмкин дип исәпләүчеләр артканнан арта бара. Һәм инкылап мөмкинлегенә ышанучылар хәзер анда-сонда гына күрә түгел инде, илнең ил халкының шактый зур өлешен тәшкил итә икән. Сәясәт белгече Илдар Габдрафиков Найфакмал белән әңгәмәдә инкылап идеяларының халык аңында ныграк урын ала баруын, халыкның хакимиятне башкача үзгәртү мөмкинлегенә ышанычны югалтуы белән аңлатты.
Былтырга дәүләт думасына сайлау булды, шуңа соң сенең президентын сайладык. Менә шушы сайлауга кертелгән монда авторитар рәвештә, тупас рәвештә дөрес әйткәндә, менә административ ресурсны кулланып халыкның азатлык рәвештә үз кандидатларын үткәрмәделәр. Шуңа соң май аенда үтте без митинглар күрдек, пикетлар һәм аларны тупас рәвештә уздылар. Аңардан соң инде менә протест настроениелар безнең илдә җәмгыятьтә күбәйде, чөнки үтәр менә сайлау аша, масса кадәм аша үзебезнең фикерне җиткереп, мулай халыкның үзенең фикерен җиткермәй. Шуңа соң инде менә шушы бердәнбер аның каралы каларына шушы иттереп чыгыш ясарлар. Ну, менеңчә, Россиядә алмашулар моны күп. Менә минем прогнозым инде революцион сценарий буенча безнең Россиядә булмас, менеңчә. Чөнки төрләрдә арасында да либерал уйлаучылар күп менеңчә. Үзгәрешләр кирәк инде. Бәлки финанслар министры Кудрин Уайсар алар барысында әйткән менә кешенең мәгънәсендә үзгәрешләр, хөкүмәттә үзгәрешләр, реформалар кирәген беләләр, аны күрсәтәләр. Әмма ләкин әле иң зур түрәләр аңы бетмәне.
Алар аңлар дип уйлыйсыңмы?
Мин еще рәсәткән ситуация шул якка барганда, другого выхода не будет у них. Аңлар дип уйлыйм мин. Аңа сценарий төрлечә барга снимал. Бер Путин белән генә безнең бетмәй бит әле хөкүмәт Россиянең җитәкчелеге. Аның арасында да аңлашулар мин еще булыр һәм үзгәрешләр булыр дип уйлыйм. Реаль рәвештә үзгәрешләр булыр дип уйлыйм.
Халыкта бит менә соңгы күзәтүләргә караганда теге демонстрацияләргә чыгырга әзерләр, протест белдерергә әзерләр кими бара икән, үзләренең ризасызлыгын ачыктан-ачык актив рәвештә белдерергә әзер кешеләр. Ләкин шул вакытта күп кенә фикер белешүләр ризасызлыкның артуын күрсәтә.
Дөрес, әйе, дөрес, шуңа шулай ул менә үзенә күрә бит инде ул менә сайлаулар үзләренә күрә рубеж булган менә. Рубеж күп. Сайлаулар үтте, бик зуак канаңардан аның бит инде шлейфы барды, зуак кызыгы өрүтүп. Әле әзрәк сайлаулар вакыты бетте. Һәм хәзер менә сайлаулар башлана инде менә. Губерналары да, регионнарда сайлау башлана. Менә киләсе елдан да хәзер менә анда инде күрсәтәчәк. Ана сайын дип бүтән сайлаулар була. Бу минемчә сайлау вакытында бернинди үзгәрешләр булмаса, үтәдә дә ныграк күбрәк нәрсәләр менә шушы протест чыгышлар булачак. Минемчә менә хәзер инде губернаторларны да хәзер яңадан турыга димәсәм дә бар, алар сайлау була. Анда да күп кенә проблемалар бар булып сөйләшәк менә шушы халыкның каршылыгы менә Единая Россияның фиркәсенә һәм әлеге җитәкчеләргә каршы. Чөнки әйтергә кирәк, әле протест настроениеләр беркайда китмәде, әзрәк кенә менә тынып кала тора. Әле рус әйткәндә повод кына юк әле пока. Әмма ләкин сез әйткәнегез халыкның фикерен нәрсәләрнең атласлары буенча протест настроениеләр бик көчле.
Илдар әфәнде, менә сез әйткән фикерне башка күзәтүчеләр дә әйтә, протестлар әле тынып тора, ләкин икътисади кризис булса, башка проблемалар чыкса, халык. Ләкин шул вакытта теге хакимиятның бик кырыслатты бит демонстрацияләргә, митингларга чыгу канунын. Күпләр аннан курыкмасмы?
Юк, юк, курыкмас. Чөнки, әйтергә кирәк, менә Мәскәүдә һәм безнең башкаларда, Санкт-Петербургта, Мәскәүдә һәм зур-зур мегаполисларда халыкка чыгыш ясай бит инде. Әле хәзер милләтчелек кешегә ул тоже узнать куря бер протест настроение. Рус милләтчелеге күмен, рус национализм дигән милләтчелеге бат кешегә. Бу инде менә узнать куря безнең си дәүләтендә бик негатив процесслар бара дигән сүз. Бу инде менә узнать куря бер индикатор. Милләтчелек ныгаю.
Менә бу Русиядә милләтчелек, урыс милләтчелеге кешегә дигәннән Русиядә тарихка күз салганда еш кына зур сәяси үзгәрешләр булган вакытта Русиядәге милли төбәкләрнең, милли республикаларның статуслары да үзгәргән. Менә бу Русиядәге хәзер милләтчелек, урыс милләтчелеге кешегә.
Әйе, милләтчелек, әйе. Бу инде менә ул теге российский милләтчелеге, русский милләтчелеге, рус милләтчелеге белән заигрывает. Былтыр бит инде президент исеме юкка чыгарырга 2015 елга хәзер бит инде теге яңа мәсәлә прохоров республикаларны милли республикаларны бетерергә дип ул атавизм дип әйтте бит инде аны дөресен әйткәндә бит инде ул үзенең фикере түгел аңа кемдә әйтергә кушкашай дип менә шушылай иттереп менә менә фикеремчә ул теге чын социаль проблемалардан халкының әзерәк аның уен икенче ергә борып җибәрергә әсле социаль проблемалар бит инде хаклар күтәрелә зарплаталар бәләкәй көн саен менә алыкка бензинга электр энергияга квартплаталар барсы да үсә зарплата күп кешенең эшней менә шушы проблемалар бит шуларга менә протестлар менә шушы вак-төяк сүзләр белән кешенең мен аңын кирәкмәгән якка борып җибәрергә менә милләтчелеккә тегесенә булса бит милләтчелек үзенә күрә бернинди файдасы юк русларга да зыян күп бүтән милләт кешеләрнәюк но зыяннан башка зыяны күп шуның өчен инде менә алар билим Россиядә политтехнологлар нашу әттереп өчен барлык социаль проблемалардан борып җибәрергә халыкның уен минемчә инде шулай дип күрәм.
Илдар әфәнде, коммунистлар революциясе вакытында да бу соңгы 80-нче еллар ахыры 90-нче еллар башында да бу юлы менә Русиядә ниндидер зур хакимият үзгәрешләре булса, Татарстан, Башкортстан кебек башка милли республикаларга нәрсәләр алып киләчәк бу үзгәрешләр?
Ну, әйтергә кирәк, менә озак еллардан бүтәндә менә элеккеге 90-нче еллардагы Татарстан күбесе формаль рәвештә генә калды. Менә президент дип атайбыз. Бюджет мәсьәләләрен карасаң, ул Татарстан фариаты бер ничек тә аерылмай күрше Самара өлкәсе белән. Ремен Башкортстан, Оренбург өлкәсе. Шул ук саннарда бюджетны Мәскәүгә күчерә, Мәскәү Кремльдә күчерә, шул ук Оренбург өлкәсе, Башкортстан өлкәсе. Ул барыбыр безнең исем, бу формаль исемләргә калды безнең республикада. Әйтергә кирәк. Ну, менә мин сәясәтче буларак әйтәм, менә әле генә кире кайтты, шушы киләсеге 80-нче елларның азагына дигән күп инде положение, статуслары, фактически. Ну, хәзер майны икенче якка шалкарырга мөмкин. Менә ул милләтчелек, рус милләтчелек, таягын бер ягына рус милләтчелек үсә. Шул ук чакта и республика халыкларының, менә бүтән рус булмаган халыкларның да милләтчелеге үсә. Милләтчелеге үсә, ул капланар ул бер кешегә һәм яңадан икенче бер дулкын икенче бер волна шушы китәчәк мөстәкыйльлеккә. Әле ул пока ишетмәгән, шундый маятник формасында булачак. Тегенә монда менә хәзер инде икенче стадия мада да минемчә бетмәскә тиеш, чөнки менә Шаймиев чыгышында әйтте бит, менә бердәм сиясәт Единая Россия даже имперский нинде башлатмаган дип. Менә Шаймиев үзе аңлай бит инде, чөнки аны Татарстанда бигрәк көчле ул менә шундый мөстәкыйльлеккә кереш. Башкортстанда сәясәт әдәбият икенче төрлерәк, чөнки социаль базасы бәрәк кирәк милли хәрәкәтнең һәм мөстәкыйльлеккә көрәшнең анда икенче төрлерәк сәясәт бара. Моңа карамастан ул менә ул бүтән илләрнең тәҗрибәсенә карасаң, менә Рәсәйгә чыгарган, менә Испания, бүтән бер илләрне карасаң, менә шундый процесслар бара. Менә әле Каталониядә калган референдум, Канадада калган шундый хәл, Британиядә менә бу бару да ул шулай тир ул милләтчелек менә мөстәкыйльлеккә көрәш ул беркайчан да бетми, аның формасы гына үзгәрә. Көрәш беркайчан да бетмәячәк. Ул үзенә күрә бер закономерность общественных процессов дигән общественно. Ул беркайчан да бетмәячәк. Испания битендә анда күп мәшләнә бит. Мен үзем Италиядә булдым күп тәнсез. Анда бит инде Көньяк Италиядә немец телле южнән Тироль бар, анда бит инде тоже бар проблемалар. Анда ул механизм аларның бар уже барлыкка килгән. Аны бетереп булмый беркайчан да. Аны ул әле менә бетергә тырышалар да, аннан соң яңадан көчле килеп чыга ул менә көрәш мөстәкыйльлеккә көрәш. Шуның өчен менәчә ул бүген генә аны бетереп булмай кайчан да. Бетергә тырышалар аны бумеранг рәвештә инфиала килер бәрәсәк.
Илдар әфенді, менә сез әйтеп кеттегез, кризис килеп чыкса, яңа социаль кыйынлыклар килеп чыкса, халык күпләп урамга чыгачак дидегез. Ә безнең татарларда, башкортларда ул кадәр соңгы арада күпләп урамга чыгулар күзәтелми. Татарлар, башкортлар киң күләм протест чараларына кушылырга әзерме сезнеңчә? Кушылачакмы?
Кушылачакмы? Мин үзем Уфада 2003 елны хәтерләйм, теге Манҗиҗат Сәлбәт дигән ханым чыккач, монда Уфада ай саен 20 000-20 000 ратык халык бизнес кашара иде. Анда пенсионерлар да, яшьләр дә, бюджетчылар да башлашара иде. Конкрет менә һәрбер кешегә килеп төшелсә, кешеләр чыгарга әзер. Әле менә әйтергә кирәк, безнең халык татар башы халкы басын кара хәзерәк. Традиционнарак, шуңа Мәскәү белән, менә Петербург белән караганда алар чыгарак шәһәр шәһәрдә. Алар моңа шул бик кирәкме әле? Чөнки бөтен сәясәт Мәскәүдә эшләнә. Барыбыр бездә дә, мин үзем дә күрәм, халыкта ризасызлык үсә. Казакъ елларында менә Аллаһы особенно шул 2-нче елда. Ризасызлык үсә. Әле балга Россиядә алган сәясәт белән, социаль яктан. Гади халыкка, гади кешегә, мин социаль мәсьәләләр бөтен белән. Ашарга, баласын киендерергә, шундый менә мәсьәләләр. Аларның кыйынлыклар сүрсә, алар инде уже алар зур сәясәттән ерак.
Уфадан сәясәт белгече Илдар Габдрафиков булды. Стратегик тикшеренүләр үзәге җитәкчесе Михаил Дмитриев та Русиядә инде 1917 елдагыча ватандашлар сугышы башлану, кышкы сарайны яу белән алу кебек нәрсә мөмкин түгел дигән фикердә. Аның әйтүенчә, Русиядә ил күләм эш ташлау башланырга, хакимияткә буйсынмаучылар арткандан арта барырга мөмкин. Ул вакытта инде соң булачак. Хакимиятләргә карата мөнәсәбәт киң халык катламнары арасында бузылса, җәмгыят хәтта хакимиятның үз гамәлләренә дә ризасызлык белдерәчәк. Шуның белән хәтта ахыр чиктә халыкка файдалы булачак эшләргә дә кумашаулаячак. Җәмгыят системага каршы эшли башласа, ил идарә ителмәслек хәлгә килә һәм хакимият халык басымы нәтиҗәсендә үзгәрергә мәҗбүр булачак, ди Дмитриев. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.